Du lytter til Radio 4 undersøger.
Du kan bare sætte for på terrasse.
Det er også en dejlig varm
ja,
her i dag.
Ja.
I en have i det østlige Klitmøller sidder min kollega Louise Østerlund med Birte og Christian. Hun har hørt, at deres have er et samlingssted for byens mange ræve.
Og de ræve, du har, der kommer her i jeres have, er det nogen, I også altså smider lidt mad til nogle gange?
Det har vi jo, ja. Det har vi.
De får jo en god bid.
Ja, de kan få en god bid, og de kan få en, hvis vi har nogle rest af den smad. Ja, sådan noget kan de nemt spise. Det var også på mig. Man bliver så frygtelig upopulær, hvis du får der rev herude.
Ægteparet Birte og Christian Andersen er centrale for at forstå, hvad i alverden det er, der foregår i Klitmøller. For det vrimler jo med ræve i den lille vestjyske by. Så meget, at to jægere, Martin Poulsen og Michael Brusgaard, har gjort det til deres mission at komme den her overbestand til livs.
Det er jo fuldstændig ude af kontrol, så. Vi er nødt til at gøre noget.
Og de mange ræve skyldes ifølge jægerne folk som Birte og Christian. Folk, som smider leverpostejsmadder og rester af aftensmaden ud til rævene. Vilde dyr, der normalt undgår mennesker.
Så længe de fodrer ræve til, så bliver jeg ved med at skyde dem. En af os skal give os. Men det bliver ikke mig.
I det her afsnit skal du møde nogle af dem, der fodrer rævene. Og du skal høre, hvordan Klitmøller har forandret sig som by. For den udvikling, mener Birte og Christian, er vigtig for at forstå hele fænomenet. Og mens Birte og Christian fodrer rævene, så fortsætter jægerne deres rævejagt i Villavejenes baghave.
Så når vi til fælden. Se, den sidder lige stille derinde i hjørnet.
Og der tager vi ud senere i afsnit. Det her er andet afsnit af podcastserien En rævsyg historie fra Radio 4 Undersøger. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Ja, okay Louise, så du har altså fundet frem til nogle af dem, der fodrer rævene.
Ja.
Hvem er de?
Birte og Christian er et ældre ægtepar, som er virkelig søde og gæstfri. Altså, de vil virkelig gerne fortælle mig om deres by og om rævene, så vi sætter os på deres terrasse. Og Christian, han henter en cola til mig og ham, og en dansk vand til Birte.
Nu skal jeg prøve at lade være med at snakke helt, så I kan forstå.
Jægerne, som vi mødte i sidste afsnit, altså Martin og Michael, de mener jo, at det ikke kan passe, der er så mange ræve i den her by. Altså, det er unaturligt. Men Christian og Birte, de fortæller mig en lidt anden historie.
Nu er vi herude fra begge to, og jeg har boet her i den her område faktisk i 60 år. Der har altid været ræve her, lige så lang tid, som jeg kan mindes. Og nu bor de jo i hele by, og det har de altid gjort. Nej, problemet med rævene er, at der er blevet bygget så mange nye hus på deres steder. Da vi var børn og unge, og også lidt ældre, der var der jo alle de hus ude. De kunne leve frit. Det kan de ikke mere. Jeg holder på, at Klitmøller er nok nu. Fordi vores dyr og vores vilde dyr, de er her. Og de skal være her. Dem, der flytter hertil, de må være her.
Kan du prøve at beskrive, altså, hvad var Klitmøller for en by for 60 år siden?
Det ved jeg, jeg tror, vi var 500-600 indbygger, hvis vi var så mange. Dengang kunne vi mærke, når turisterne kom. De kom omkring 1. juni og blev til omkring 1. september. Så har vi ro rejsen af år. Men så, ja, så begyndte så småt surfing og alt det der. Jamen, vi tødte også, det var vældig nøje med det surfing. Det tødte vi da. Og jamen, jeg vil sige, jamen, jeg synes, det er fint, den udvikling byen og tårn.
Det var Klitmøllers redning, kan man sige.
Ja, det var Klitmøllers redning. Det var blot det surfing der.
Det var en dødt område.
Ja, men jeg vil så også have lov at sige, der er mange, de kommer herud på grund af vores gode natur. Men i gode, som de jo laver om på. Og det er tilflytter, der vil det. Det er der møllebror.
Hvordan vil de lave om på det?
Jamen, det hele. Man føler samtidig som møllebror, at den, hvor natur har for eksempel.
Der må jo heller ikke komme for tæt på.
Nej.
Det gør jo med revne, for eksempel.
Ja.
Hvis den kommer for tæt på, jamen, sådan en tur er lige pludselig farlig.
Ja.
For at se, at vi bor lige midt i nationalparken.
Ja, det skal vi jo huske. Det er jo nationalpark, ty, vi bor i.
Så Birte og Christian, de har boet i Klitmøller altid. De har set byen gå fra en stille fiskerby til det surfer-Eldorado, som det er i dag. Men de siger selv, de er ægte mølleboere. Altså det lyder lidt som sådan en æresbetegnelse, man måske gerne vil have.
Ja, og som er ret svært at få. Altså man kan godt have boet i byen i sådan 10, 20, 30 år og stadig blive kaldt tilflytter og ikke mølbo. Og mølboerne, Birte og Christian, de synes, at de her tilflyttere kan have et lidt forkert syn på den natur, der er i Klitmøller. Mange af dem, vi mødte i første afsnit, de er tilflyttere. Men jeg har faktisk også fundet nogle storbyfolk, der er flyttet til Klitmøller, som mener det samme som Christian og Birte. Altså, de er på deres hold, og de er også virkelig glade for rævene. Jeg banker på hos Marie Astrup. Hun er flyttet til Klitmøller fra Østerbro i København, og hun bor på en af de veje, hvor der er blevet fanget ret mange ræve. Men det synes hun egentlig er ret ærgerligt.
Jamen, det er jo hele grunden til, at vi flyttede herop, var, at der var rådyr og ræve og kongeørne og havørne og træner og kronhjorte og sådan noget. Så jeg synes jo mere, jo bedre. Jeg kan ikke sådan se, hvorfor vi skal slå dem alle sammen ihjel. Det virker lidt underligt at flytte et sted hen og så slå dyrene ihjel.
Marie, hun er flyttet til Klitmøller for at bo et sted, hvor naturen bogstaveligt talt vælter ind i hendes baghave. Og derfor synes hun, at det er ret fedt at bo midt i rævecentrum. Og det ved hun godt. Måske gør han lidt upopulær hos sine naboer.
Nu bliver jeg sikkert uvenner med dem alle sammen, fordi alle er enige om, at det er skrækkeligt. Men ja, jeg synes, de er meget søde. Ja, jeg har set unger, og jeg har set rævemødre, der leger med deres unger. Og ja, de går jo hen over vores have og hele vejen rundt. Ja, der er en rute, og de hilser på vores hund. Men jeg synes, de hilser på en sød måde, på en meget hundeagtig måde. Så jeg har ikke, ja, jeg har også set nogen holde fest herude, sådan noget. 10 ræve, der løb rundt sammen. Det tror jeg, der er flere på vejen, der har set. Sådan i maj-nætterne. Men det synes jeg også var sjovt. Jeg kan godt lide ræve.
Jeg snakker også med Heidi. Hun bor i et tidligere sommerhus med sin familie og sin hund. Og huset, det ligger altså nærmest der, hvor byen møder nationalparken.
Jeg lukker lige en suge.
Fra hendes have, der kan du se livet i klitterne.
Vi har haft meget glæde af dem herom på vores græsplæne, som vi faktisk ikke bruger ret meget selv på grund af vinden. Og så er det jo meget fredeligt, så der har vi haft ræve dagligt stort set. Og især ræveungerne har vi været helt vilde med.
Hos Heidi, der er rævene blevet en hel attraktion, når hun har gæster på besøg.
Altså, jeg har haft besøg af en veninde fra Aarhus, hvor vi var så heldige. Der var 4 ræveunger herom. Altså, hun synes, det er fantastisk, og tror, det bare er, fordi det er en nationalpark herop, men det er det jo ikke. Det er jo fordi, at de har det godt.
Men Louise, altså, vi har jo hørt, at mange af Heidi og Maries naboer, de er virkelig trætte af rævene og de problemer, som de skaber. Altså, de tager høns og kaniner, og de ødelægger skraldespanden, de stjæler sko. Kan de ikke godt forstå, at de er trætte af de her dyr?
Altså, både ja og nej. Rævene, de skider også i Heidis have, men modsat mange andre i byen, jamen, så ser hun det ikke som så stort et problem.
Så har vi bare skovlet det væk, og så har det været det.
Så hun siger bare pyt til det?
Ja, det gør hun.
Altså en mand længere heroppe ad vejen, som hver morgen skulle ud og lede efter sine træsko, som han altid har stået udenfor, ligesom vi nu har. Og det var ræveungerne, der rendte med dem. Og så, de lå jo ikke det samme sted hver dag. Men det tror jeg egentlig bare, han synes var hyggeligt. Ikke så lidt spændende, hvor de lå hen i dag.
Og Marie, hun synes faktisk, at den her regulering af ræve, at den måske har taget lidt overhånd.
Jeg tænker også, det kan også være sådan en undskyldning for, at nu skal rævejægeren ud, fordi at, han skriver i hvert fald, hans undskyldning for at sætte de der fælder op af, at folk går og fodrer dem og sådan noget. Altså, det kunne jo også være, fordi der er så mange, de går og spiser de der torskehoveder, der skyller op fra havnen og sådan noget. Altså, det kunne jo godt være, at de også bare synes, det var lækkert at være uden fodring.
Altså, jeg tænker på sådan, hvordan kan det egentlig være, at folk, der bor i den samme by og på samme vej, at de ser så forskelligt på det med de her ræve?
Jamen, det snakker jeg også med Marie og Heidi om. Altså, hvordan kan nogen synes, at rævene er søde og sjove, mens andre ser dem som en plage? Og der kommer vi igen tilbage til det her med, hvad Klitmøller er for et område.
Det er jo også lidt, om man synes, at det er en by, det her. Fordi for mig er jeg flyttet ud på landet. Godt nok i en klynge huse, men jeg synes ikke, at jeg bor i en by. Og hvis man har det sådan, så synes man, jeg er ikke flyttet ud i naturen. Jeg er flyttet ind til en by, og jeg vil ikke have vilde dyr i min by. Så det er vel også sådan lidt, hvad man opfatter som sit sted, og hvad der er for et sted.
Jamen, jeg synes jo, det er en nationalpark. Jeg ved da godt, det er en by, men Jeg synes ikke, det gør noget, der er lidt mere vildt herude. Der er også nogen, der siger, at ulven er set heromme på den næste vej. Det ved jeg ikke, om det passer, men det er jo ligesom også en del af det. At det kommer måske for tæt på en gang imellem. Men ja, det gør ikke noget.
Så der er altså nogle tilflyttere, som godt kan lide rævene, ligesom Christian og Birte kan. Men altså Christian og Birte, de fodrer jo så også rævene. Kan Marie og Heidi også godt finde på det så?
Nej, det kan de ikke.
Okay.
Vi har ikke fodret, vi har ikke gjort noget, vi har bare nydt dem.
Jeg synes, det ville være mærkeligt at gøre, fordi altså, det er vilde dyr, de kan nok godt finde det selv.
Jeg sidder jo der på terrassen med Birte og Christian, og jeg kigger ud på deres have. Der er en stor lysegrøn græsplæne og sådan nogle små bede med blomster. Altså, den er meget velholdt, og jeg tænker, at det er et sted, de bruger ret meget tid ude. Og det er jo på en måde også arnestedet for den her historie. Altså, for det er jo i den her have, at de fodrer rævene. Og jeg har stadig ikke helt fået svar på, hvorfor de gør det.
I har fodret dem nogle gange, ja, når de kommer. Er det noget, I stadig gør?
Ja. Hvis vi får lyst til det, så gør vi.
Hvorfor det?
Man tænker på sig selv. Det er en dejlig oplevelse, og så er det det. Men for at nyde synet af en ræv, der lige får en godbid, altså, det skulle man lade samle børnehaven sammen, og så lade dem stå og kigge, og så skulle de have en oplevelse. Det er vores indstilling.
Hvad er det for en oplevelse, man får der? En vild dyr.
Det er at være tæt på et vildt dyr.
Ja. Ved du hvad, når vi havde vores terrassedør til at stå åben, og vores børnebørn var hjemme, da de var mindre, altså, de kommer selvfølgelig nu, men så kunne de se, så fik vi dem til at se sådan en halv kreds, den de var kun fire. Så satte de sådan en halv kreds, så vores større børn, de satte bagved. Så satte vi en tallerken midt på gulvet, imellem dem. Så kaldte Christian på, så gik han ind og spiste imellem dem.
Ja, det er en oplevelse for de klæde.
Det mener jeg, det er jo værd.
Ja, og reven, den tog ikke skade.
Nej, den gik ud igen, ja, ligesom.
Det var stadigvæk vildt.
Men altså, det er vel også netop den her slags situationer, som reguleringsjægerne Martin Poulsen og Michael Brusgaard er nervøs for. Altså, at rævene bliver fodret sådan, så at de begynder at komme mere til Klitmøller, og dermed mister deres naturlige reservation for mennesker.
Jamen, det er helt rigtigt. Og det er også derfor, at Martin han kæmper for at få folk i byen til at stoppe med at fodre.
Jamen, det er jo det, der er hele kernen. Det er jo det, der gør, at der er et problem. Fordi det er den fodring, der sker af de rev derude. Det er bare dumt at begynde at fodre dem. Fordi så er det, de begynder at forbinde mennesker med føde. Og holder man så op med at fodre, jamen så er det, de begynder at gå på rov i skraldespanden og udhus og ja, de problemer, de oplever derude.
Martin han har besluttet sig for at fortælle åbent om sit arbejde med at regulere ræve og andre vilddyr. Og det er det altså ikke alle reguleringsjæger, der gør. Men gennem opslag i lokale Facebook-grupper, der forsøger han ligesom at forklare, hvorfor han fanger og afliver de her ræve, og hvad det er, der ifølge ham sker, når de bliver fodret. Og det lykkes faktisk for ham at få nogle af rævevennerne i Klitmøller til at stoppe med at fodre rævene. Og en af dem, det er Lilian Krog Sørensen. Jeg fanger Lilian midt i aftensmaden, men jeg får lov til at komme ind alligevel.
Jeg tror nok, jeg fik vist slukket under min biksemad.
Lilian, hun er en ældre dame, der bor alene i et lille rækkehus. Og det er altså herfra, at hun har fodret rævene gennem flere år.
Og, altså, jamen bare det der med at have øjenkontakt med sådan en lille ræv, den er da så sød. Men altså, jeg ved jo godt, det dur jo ikke, og det er naturen. Det skal ikke være sådan, nej. Så vi har altså, jeg fodrer dem ikke mere, det har jeg ikke gjort de sidste par år. Men det er jo ikke nemt at lade være. Det er jo nogle pæne dyr.
Hvad er det, der har fået dig til at stoppe med at fodre?
Jamen det er jo fordi, så har der også været en, der har lov til at aflive den, og han har haft en fælleste, så har vi jo snakket med ham. Og det nytter jo ikke noget, fordi det er jo det der med sygdom. Og der er noget med, at de kunne få nogle bændelorm, og de kunne også smitte mennesker og sådan noget. Så det dur jo ikke.
Hvor ofte ser du så ræve?
Ja, den var her i forgårs, den. Og den kom, og så sad den herude på fliserne, og der var ikke engang mørkt. Og så klokken 10, der er jo ved at begynde at blive mørkt nu på den her tid, så lå den ude midt på gårdspladsen. Der tændte jeg lyset udenfor, så det reagerede den overhovedet ikke på. Den løftede bare hovedet, sådan, som om der ville sige, nå, jeg er bare dig. Jeg tror, det er en valp fra, måske fra sidste år eller sådan noget. Man får sådan et tillidsforhold til den, så det gør helt ondt at se, den sidder herude og får ingenting. Men det dur jo ikke. Nej.
Den her tilgang, Martin har, hvor han fortæller folk om sit arbejde som reguleringsjæger, det er altså det, der har fået Lilian og andre i byen til at stoppe med at fodre rævene. Og han har faktisk vundet en pris for sit oplysningsarbejde. I 2020, der vandt Martin Jægerprisen, som bliver uddelt af Danmarks Jægerforbund.
Som er mit, i mangel af bedre udtryk, mit Oscar-moment. Fordi i min verden bliver det ikke større. Det er mine pæres, som giver mig en klap på skulderen og siger godt arbejde. Og det bliver ikke større.
Okay, så altså, vi har altså også at gøre med en ret ihærdig jæger her, lyder det til.
Ja, det må man sige.
Jeg kan godt tåle at se en rev, der render over en græsplæne, uden at synes, den skal dø eller fanges eller et eller andet. Men det er mit ønske, at den fodring derude, den stopper. Fordi jeg stopper ikke med at fange rev. Så længe de fodrer rev til, så bliver jeg ved med at skyde dem. På de steder, hvor jeg bliver kontaktet om det. Selvfølgelig, jeg må ikke bare stille en fælde, hvor jeg har lyst. En af os skal give os. Og det bliver ikke mig.
Men Birte og Christian, de har altså heller ikke tænkt sig at stoppe med at fodre rævene.
De fodrer dem alle, det er tænkt på.
Så skulle jeg bare sætte en hegn op herude, hvor byen den har grænser, ja. Så rævene ikke kan komme herind. Så er det problem løst. Så indhegn rævene, og så lukker naturen helt ind. Vi vil have lov til at give ræven godvidt, når vi har lyst til det. Og jeg tror, at der er noget at gøre bevise noget som en anden.
Reguleringsjægerne Martin og Michael her, de har jo fanget og skudt i hvert fald 75 ræve i Klitmøller over de sidste 4 år. Altså, hvad synes Birte og Christian egentlig om, at der er nogen, der skyder de her ræve, som de er så glade for?
Jamen, de siger faktisk til mig, at de har ret stor respekt for de her jægere.
Det er hans arbejde, og vi skal heller ikke være dumme. Altså, jeg kunne drømme om at dømme ham for hans arbejde. Han er jæger.
Men Martin mener jo, at grunden til, at han også er nødt til at regulere, er fordi, at der er nogen, der fodrer og,
ja.
Og gør, at der kommer flere til byen. Så kan I forstå, hvis man godt kan tænke, jamen, I prøver jo at være rævens venner, men I måske faktisk også selv kommer til at gøre dem en bjørnetjeneste ved at fodre dem.
Jeg tror, at vi holder flere ræv i live.
Det tror jeg ikke.
Jeg tror, at de ræv, de vil være i live alligevel, selvom vi ikke var her. Jeg tror, at det er den mængde, der vi snakker.
Nej,
det tror jeg ikke på.
Nej.
Det er klart, hvis vi ikke har en ræv en god bid en gang imellem, jamen så får vi en også ofte at se.
Ja.
Folk, der fodrer, de vil ikke have med dem at gøre, og de vil ikke engang kigge på dem eller noget.
Det er fint.
Der skal der ingen komme og bilde med ind, at sådan en ræv, den bliver siddende ude for husen og venter på at få noget. Det ved han udmærket godt, der kommer skudt noget der ind fra.
Nej, der går de ikke.
Nej, de går hen nogle steder, hvor de har fået en god bid før.
Det gør de ja. Helt klart.
Det er min overbevisning. Sådan er dyr. Altså, det er jo dyr, vi snakker om.
Men den skal jo måske igennem nogle naboers have for at komme ind til jer.
Det kan godt være.
Det kan jo være nogle naboer,
det
der
godt,
har børn, der leger en sandkasse, eller oplever, at skolen forsvinder fra
terrassen. Men det gør de dog sager uden for vores. Hvis Christian han satte hans stræskole og sko af, så ledte de jo på græsplænen næste år. Det gør de hver gang.
Der altså. Er jo også kat rundt til at stå som hund.
Ja.
Jeg tror, at folk de lukker børn ind, fordi der kommer en kat forbi. Det tror jeg lidt, de gør, fordi de kommer en rev, fordi jeg tror det på det. Er, så er de, fordi de er læst for lidt.
Ja.
Ja. Det er uvidenhed.
Jeg forstår. Slettet dem, der er bange for dem. Slettet. En rev gør ingenting. Så skulle jeg jo have et op af røde myrer for mange år siden. Og det er at.
Det er jo heller ikke dem alle sammen, der er bange for de her rev, men de synes, revene generer dem. Og folk i byen, de ser jo ræve flere gange om ugen, altså nogle gange dagligt også i dagtimerne. Og, altså, de smyrer sig langs med folks huse, og de hænger ud i deres haver, hvor de også laver ravage og sådan noget. Og ifølge Martin og Michael, er det folk som Birte og Christian, der er skyld i de mange ræve. Hvis det ikke er den nemme aftensmad, der lokker rævene til Klitmøller, hvorfor tror Birte og Christian så, der er så mange ræve i byen?
Jamen, de kan godt se, at der er mange ræve i Klitmøller, men de synes bare ikke, det er unaturligt, ligesom Martin og de andre gør. De vender hele tiden tilbage til det her med, at Klitmøller jo ligger klods op af nationalparken.
Der er også flere rev herude, end der er mandhejs der. Det er der. 100%.
Det tror jeg, det vil reguleren siger nok, det er.
Jamen, han skov.
Men er det en fodrings... er det fodring, der gør det? Det tror jeg på.
Jeg tror aldrig.
De har altid været der. Altid. Da vi var børn, der var også rev.
Nu siger du det her med, at de bor ude i et reservat og i naturen, ja. og så må man ligesom også give plads til naturen.
Ja.
Kan du forstå dem, der så vil sige, at det er også lidt at blande sig i naturen og fodre for eksempel ræve?
Jamen, skal man ikke blande sig i naturen? Skal man bare... Naturen er noget, der bare skal betragtes.
Hvad synes du?
Det synes jeg ikke. Der synes man skal bruge naturen.
Ja. Det er vores tørfer.
Ja. Og lære af naturen.
Ja.
Et mindst.
Vi tager det, vi kan få af naturen, men vi giver også tilbage igen.
Men hvis jeg er fuldstændig med på, at hvis man overdriver de ting, så er ren egoisme. For ikke så kun for ens egen skyld. Så tænker man ikke på dyrene.
Nej. Så man
skal
fodre, men man skal fodre med
måde. Ja. Yeah.
Så Birte og Christian, de giver sig ikke. Og jægerne giver sig heller ikke. Og de her jæger, Martin og Michael, de er jo helt overbeviste om, at folk som ægteparret her er skyld i, at rævene kommer til byen, og at de så er nødt til at skyde dem.
Ja, og de fortsætter jo ufortrødent med at sætte fælder op hos folk i byen. Og en morgen, der ringer Michael til mig, fordi der er gået en ræv i en af hans fælder. Jeg møder Michael ved et parcelhus i udkanten af byen. Og jeg ved ikke, om du efterhånden har et helt tydeligt indre kort over Klipmøller, men vi er altså i den ende af byen, der ligger lige på grænsen til Nationalparken.
Jeg var også ude i går og tog ind i går morges.
Okay. Michael, han har refleksjakke på i neongul og orange og en armygrøn hat. Og fra bagsædet i sin bil, der finder han sit gevær frem.
Så er vi klar. Skal vi prøve at gå op, hvis det
Og så går vi om i haven.
Og det skal du bare vide, det kan gå galt. Det kan ende op i, jeg skal skynde mig at lade igen, eller have kniven frem. Og så gør jeg det altså.
Ja. Det er en grå efterårsmorgen, og det blæser og regner en del. Men vi kommer om i haven, hvor ejerne af huset har et kæmpe hønsehus.
Her kan du se. Hønsehus, det er jo også et stort, fint hønsehus. Stort legeområde til børn.
Og det er det her, som har lukket ræven til deres have.
Så derfor står fælden, som står lige ved siden af hønsehus. Lige ved siden af et legestativ.
Vi sætter os ned ved fælden. Michael åbner en låge, så vi kan kigge ned i den.
Den sidder lige så stille derinde i hjørnet. Der er ingen stress, der er ingenting. Den er selvfølgelig vågen nu, fordi vi er her på det lidt senere tidspunkt. Men, ja, og desværre kan jeg se, det er en stor valp igen, ligesom i går morges. Så der er et helt kul her, der er fundet ud af. Her er den nem at få mad.
Hvad kan du se i fælden?
Jamen, jeg kan ikke se så meget. Altså, det er ret mørkt nede i den her trækasse. Men jeg kan godt se, at der ligesom er to øjne, der lyser mod mig. Og der er ligesom en silhuet af et lille dyr, der ligger helt sammenkrøbet hen i den anden ende af fælden.
Nu har jeg så min salonriffel her, som er lader med min kugle, og har en ekstra kugle klar, for det kan gå galt, selvom det her det er på meget, meget klods hold. Altså, ræven kan lave en pludselig bevægelse eller noget derinde. Og vi sætter en kugle i. Sådan sikkert. Og så er det kommer til at gå lidt. Lidt stille, men også lidt stærkt.
Og det er så her, at Michael stikker løbet af geværet ned gennem lågen i toppen af fælden. Og så kalder han på ræven, sådan som man ville kalde på en hund.
Og det. Den er død.
Så går Michael hen i den anden ende af fælden. Han åbner den, og så hiver han ræven ud på græsset.
Og her kommer det. Grimme.
Den spjætter sådan lidt med benene.
Selvfølgelig gør den det. Det er nerver. Men den er død.
Ræven ligger sådan på siden, og den bevæger forbenene. Altså ligesom en hund kan gøre, hvis den drømmer, at den løber. Og efter lidt tid, så ligger den helt stille. Så vi står der på hver side af ræven og kigger ned på den. Den er jo ikke særlig stor. Altså den er sådan lidt...
Det er en stor valp.
Ja.
Det er en stor valp, prøv. Det er jeg gerne.
Så er det sådan på størrelse med en stor kat eller sådan noget?
Ja, lidt større måske. Og det er en tæve. Den skulle være, du har haft et liv nu her. For helvede, hvor er det synd. Og det er det bare. Ja.
Det er sådan fornemt, du bliver lidt rørt.
Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det kan da også godt være, det er lidt noget pjat. Men det er, jeg synes, spændende, det er synd. Altså, det, har den været ude i naturen, den har haft et liv. Det får en jo ikke sådan her.
Bliver det så sådan nemmere med tiden?
Nej, det gør det bare ikke. Altså, det her det er nummer 12 i år, og det bliver ikke nemmere.
Så altså, Michael synes egentlig ikke, det er nemt at skyde den her ræv. Hvordan er det egentlig for dig at stå og kigge på den her døde ræv?
Altså, det er jo ikke som sådan voldsomt, fordi der er ikke så meget blod eller noget. Men der er jo sådan en snært af meningsløshed. Altså, Michael han siger, at den ikke ser syg ud, den her ræv. Og den har jo som sådan heller ikke gjort noget forkert. Fordi ifølge jægerne, så er det jo os menneskers handling, der har fået den til Kim Møller. Så der er noget uværdigt over måden, den her ræv dør på.
Og det er synd, og det er fordi vi både ved foder, men der er lige så mange, altså, fordi de kan komme til skrald, fordi de kan, I har dem garanteret i Aarhus, de har dem inde i store byerne, i København og alle steder, ikke også? Fordi vi mennesker er princippet, som jeg vil sige, det dovne, og ikke sørger for, at de ikke kan komme til det. Havde det her været en stor bjørn, så havde vi aldrig kunne finde på at fodre, eller fordi så snart de kommer ind og finder ud af, at der er mad herinde og bliver rundt omkring mennesket, så bliver de. De bliver ikke tamme, men de bliver ikke. De mister deres naturlige instinkt, og det gør de bare. Jeg har meget, meget mere respekt, og meget, meget mere, når jeg går på en gåsejagt, og også for den sags skyld, jeg har skudt en ræv derhjemme på min egen jagt. Den var så syg, så det var jeg rigtig nødt til. Men det var en jagt derude i naturen, det var det rigtige. Altså, det her, det er bare ikke rigtigt. Det her, det er en fælde. Det er så forkert på alle mulige måder, men det er desværre også nødvendigt, sådan som vi har lavet den verden vores mennesker.
Så endnu en ræv har mistet livet i Klitmøller. Og det skærer hjertet på de to jægere, men de fortsætter ufortrydent deres arbejde. Og de holder altså begge på, at de er nødt til det her, fordi folk smider mad ud til rævene og lokker dem til byen. Men der er også Birte og Christian, der ikke tror på, at deres leverpostejsmadder er grunden til, at byen vrimler med ræve. Så hvad er egentlig op og ned? Altså, hvem har egentlig ret?
Det spørger jeg også mig selv om, efter jeg har mødt Birte og Christian og jægerne og de andre i byen. Så derfor har jeg talt med en række eksperter om det her. Og der er faktisk noget, der tyder på, at den her rævs død er lige så meningsløs, som den føles.
Og den tager vi i næste afsnit af En Rævsyg Historie. Den er tilrettelagt af Louise Østerlund og af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm og med hjælp fra Christoffer Engholm. Irene Nørgaard er redaktør.